Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Santiago.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Llueve dentro del edificio y no hay personal suficiente. Es la crítica de Cigas Aude, que denuncia situación complicada en el psiquiátrico de Conxo. Estás escuchando el mediodía de COPE Santiago. Yo soy Paula Pájaro y te cuento que hoy se ha concentrado este sindicato a las puertas del hospital. Irene Tato, buenos días.
Hola, buenos días.
Contenos, ¿qué problemas hay en el hospital psiquiátrico de Conxo?
Bueno, pues aquí fai cousa máis ou menos de sobre dous anos que dende a Cigas Aude Compostela pues fixemos xa unha denuncia na inspección de traballo debido ás condicións laborais que estaban a padecer as traballadoras e digamos que tamén pois a falta de melloras a nivel estructural do edificio daqui do psiquiátrico, non? Entonces, bueno, nós o que sempre demandamos aquí dentro do psiquiátrico, pois está tamén posto dentro das medidas que está pedindo a inspección de traballo que se aplique, non? Medidas organizativas e médicas, pois para nós é principal o que son a creación de plans funcionais nas diferentes salas que hai aquí no hospital psiquiátrico, non? É que realmente pois se defina que tipoloxía de pacientes ten que haber en cada sala, que número, e realmente pois que recursos, tanto materiales como humanos, se precisan para dar, digamos, que asistencia sanitaria correcta, humana e de calidade que se precisa, non? Uh-huh. Entón, bueno, digamos que xa sempre houve problemas, non hai unha definición de ratios, estes plans non están feitos a día de hoxe, e hai unha carencia xa de profesionais nas diferentes salas, de feito, traballo nas que nin sequera se conta con persoal de enfermería, non? Entonces, toda esta situación se veu agravada, sobre todo agora a comezos deste ano, porque o ano pasado pois houve un acordo dentro do que era da mesa de sectorial para a reducción de xornada laboral, non? Entonces, esta digamos que esta reducción de xornada supón unha reducción de 70 horas laborais neste ano 2024. Entonces, bueno, por parte da dirección e da xerencia, pois a aplicación deste acordo, o que fixo foi que, en vez de dotar as unidades de personal, pois o que se fixo foi non dotar con todo o personal necesario, está habendo quendas de traballo nas que incluso se diminúe o que é o personal e as presenzas de personal que había antes, non? Hai momentos, a pesar de que hai recomendacións tamén por parte dos psiquiatras que din que en momentos onde as unidades sobrepasen un número determinado de pacientes precisen unha serie de cuidados, pois se debe de reforzar estas unidades, a pesar eso, de que tamén hai queixas das traballadoras, escritos das traballadoras que así o demandan, pois non se está a facer por parte da dirección, non se envían estes reforzos, se moviliza persoal dunhas salas a outras sen realmente haber, digamos, que unhas motivacións por escrito de todo isto. Isto ao final o que fai é agravar, que está sendo moi dificultoso para as traballadoras poder traballar con a seguridade e dar os cuidados que pois, os pacientes necesitan aquí dentro do psiquiátrico.
Irene, cantos pacientes están agora mesmo recibindo atención neste hospital?
Pois ahora mismo, que en salas de hospitalización, que hai 10 salas de hospitalización, pois habrá aproximadamente pois cerca de uns 150 pacientes.
Uh-huh. E para eles, canto persoal hai disponible?
Pois en total, pero bueno, falo en total, uh-huh, non solamente para o que son estas salas, non? Que, bueno, habrá en total, bueno, como 200, habrá sobre 200 persoas, máis ou menos.
Uh-huh. Vale. Vistes ou comprobastes que ao longo dos últimos anos o persoal, o plantel foi mermando?
Sí que está mermando, e máis agora debido a esta situación que te estou comentando, que cae menos persoal. Uh-huh. Sigue chovendo, é dicir, eu sempre digo, chove máis dentro que fora. Siga habendo buracos en algunhas salas concretas, como pode ser unha sala R1 de rehabilitación, donde hai buracos nos teitos dos comedores e nas paredes. Outra sala como é somática, que xa é inhabilitable aí dentro porque está a parede totalmente levantada. Incluso casos como fai pouco que pasou fai unhas semanas nos talleres de mantemento que caeron uns cascallos e case caen encima dun traballador, non? Uh-huh. Despois, sí, perdón.
Denunciades tamén episodios de violencia laboral?
A ver, isto ven achacado, é dicir, aquí temos unha serie de pacientes, non? Que veñen que, bueno, que precisan os cuidados, como calquer outro tipo de pacientes. Podemos estar falando pacientes cardiópatas ou pacientes con outro tipo de problema de saúde, non? Uh-huh. Entón, bueno, pues en función dos cuidados que precisa esa persoa, eu teño que ter recursos para poder cuidar, non? Senón, pues, evidentemente, pues, se van a producir desestabilizacións tamén neste tipo de pacientes, que pode pasar, digo, pues, con calquer outro tipo de pacientes. É dicir, sí, nós estamos para cuidar a xente e dar eso, esa atención correcta e humana, non? Aquí temos un plan galego de saúde mental que termina a vixencia neste ano e que casi nin se veu, non? Hai unhas instruccións tamén do ano xa 21 para rexistros tamén de contencións mecánicas, donde nos non temos nin datos desos. E tanto o plan galego de saúde mental como esta instrucción, pois tamén un dos objetivos iba encaminhada cara a esa contención cero, non? Entonces, en todos estes campos non se está traballando. Aquí non hai un plan de formación tampouco para as traballadoras. Se está integrando persoal novo nas unidades e non hai un plan de formación específica. Rexistros de accidentabilidade laboral, pois claro que se ven tamén afectados, non? Uh-huh. Resentidos.
Uh-huh. Irene, graciñas por contarnos todo isto.
Veña, moi ben, moi bo día, graciñas.
Y si te pasas por la Biblioteca Ángel Casal, llamarás seguro tu atención una muestra sugerente. Libros para leer nun día. Jesús Torres es el director. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Rodía?
Bueno, es un bo gancho, ¿no? Esto para amarrar a futuros lectores.
Sí, estamos no mes do libro y teníamos que sacar una muestra original y Gemma, miña compañera, pues ocorreuse esta idea, que nos parece moi moi atraente para eso, para pues, para enganchar a esa xente que aínda non lee, ou que porque bueno, no último estudo dos hábitos de lectura e compra de libros en España, pois sempre a xente que di que non lee porque non ten tempo, pois bueno, pois aquí te des libros para ler nun día, que bueno, é unha maneira tamén de reconducir os caraixes clásicos que o mellor moita xente non coñece ou que é un bo momento, unha boa maneira de redescubrilos.
Mm-hmm. 100 libros, un cento de libros breves, pero nun día un tanto exagerado, ¿no?
Home, se te costo todo o día, pois mira, o podes facer, senón, pero o noso préstamo é de 21 días, está programada para ler nun día, pois a un ratiño que rasques cada tarde ou cada noite, pois o lees en problema e seguro que de aí sacamos novos lectores.
Mm. A ver, alguna recomendación, algún deses libros que se pode ver na mostra?
Pois, a ver, na mostra ten, como xe decía, moitos clásicos que queremos redescubrir, ¿no? El extranjero de Camus, Fantasma de Canterville de Oscar Wilde, o Gran Gatsby de Fitzgerald, o Guardián entre o Centeno de Salinger. Pero as miñas recomendacións van a ser as dúas que lle fixen a Gema para incluir na mostra, que son dous libros pouco coñecidos, pero que me gustaron moito.
Mm-hmm.
Un deles é La ruta de tabaco de Caldwell, que fala sobre o traballo dos algodoneiros en Georgia na Gran Depresión, e a verdade que ten uns personaxes que son realmente chamativos e sorprendentes pola súa mezquindade ou pola súa ruinidade, a verdade que gustoume moitísimo. E outro, Sagwan Island, de David Vann, é unha viaxe dun pai e un fillo a unha illa salvaxe do sur de Alaska, unha situación que era un pouco para reconducir a súa situación nunha illa idílica. Moitas vicisitudes que lles ocorren fan que a situación sexa bastante claustrofóbica ás veces e está moi ben. Son dous libros que me gustaron moito, pouco coñecidos.
Veña, anotadas esas lecturas. Non sei, estamos no mes do libro, dicíamos, non? Cantos usuarios, lectores ten a Biblioteca Ángel Casal?
Pois, a ver, usuarios, socios, agora mesmo, pois, nas estadísticas que sacamos do ano 23 xa superábamos os 47.000, que, como digo sempre, nunha cidade como Santiago, que non chega aos 100.000, pois supón que cada un de cada dúas persoas que de Santiago pois teñen o carné
da
nosa biblioteca. E, bueno, os números, a verdade é que dende a pandemia están crecendo de unha maneira incluso sorprendente. O primeiro ano despois da pandemia subimos un 30 e agora seguimos con un ritmo constante de aumento de préstamos de máis dun 10%, e a verdade é que son números máis que satisfactorios. Calquera que pase pola biblioteca pois ve como funciona, con máis de 1000 visitas diarias, días nos que facemos dúas ou tres actividades para tanto para nenos como para persoas adultas.
Jesús, graciñas por atendernos.
Nada, vos, cando que irades.
Sigue con nosotros, escuchas el Mediodía de COPE.